Un tāks ar čirikim, laupeit un reivēt kartupeļu blefiņu un, protams, arī alūksnē tik raksturīgie profitroļi. Tie tikai daži no malēniešu ēdienu nosaukumiem, kur iekļaut alūksnes novada turisma informācijas centra un vietējo uzņēmēju kopīgi radītajā novada īpašajā ēdienkartē. Novada turisma organizatora Iveta Veļķera stāst, ka šim ierosinājumam akcentēt malēnijas pusē raksturīgo atsaukušies seši ēdināšanas uzņēmumi.
Kādā vietā jau pa kādam ēdienam ir piedāvāts, bet tas ir bijis klusu, tas ir bijis tā nepopulāri, un tad... braucot ar vien vairāk turistiem un izrādot viņiem interesi, mēs sapratām, kad ir nepieciešams šāds apkopojums un vēl vairāk piedāvājums.
Alūksnē katra savu pusi cieno šeidināšanas uzņēmumu ēdienkartē ir profitroļi. Šis ēdiens tie ir tradicionāli galdā gan kāzās, gan bērēs. Katrīna Kroga šefpavāra Iveta Larionova, kur pat ir Siguldiet, stāst, ka bijis pārsteigums par šī ēdienu nosaukumu.
Tas ir ar no vecmāmiņu laikiem, jā, buljons ar saucamām tautas valodā droši vien klimpiņām, bet, nu, tagad to sauc pofitroļiem. Tas man bija pārsteigums, jo, nu, Siguldas pusē tas bija, pofitroļi tie noteikti nebija, tas bija buljons ar klimpiņām vai kaut kā tā.
Un ēdienkartēs netrūkst jau arī citu alūksnes pusē raksturīgo nosaukumu.
Nosaukumi ir balstīti uz mūsu alūksnes novada gan objektiem, gan personāžiem, gan mantoti no senčiem un ar šo malēnisko pieskaņu. Mums ir gan buberts ar klukvu, gan... kontaks ar čirikīm. Tas ir olu omlete ar žāvētu gaļu un vēl piedevām. Jā, ļoti, ļoti dažādi šie ēdieni.
Plus interesantajiem, citur nedzirdētajiem nosaukumiem, kā VT kafēnītes pajumte bārmen Līgt Rokš, ir jau arī tas, ka šajos ēdienos izmantot vietējie produkti.
Tas viss ir tāds lauku un Latvijas piestiens tajā visā iekšē un tieši nalūksnes. Tā ir tā cūgaļa, kas ir mūsu, tās ir mūsu Latvijas zemenes piespiens.
Vai ko turisti arī novērtē, ka ir šāds tektas vietējais kolorijas tajā ēdienā?
Jā, protams, viņi noteikti to novērtē, viņi tieši to prasa, viņi tieši brauc kādu ārzinieku, viņi tieši to arī prasa. Tieši kaut ko latvisku, tieši kaut kas no alūksnes.
Tā Katrīna Krogā var nobaudīt alūksnes ezera zivju zupu un rupmaizes kārtojumu ar apkārtnes mežos lasītajām brūklinēm. Tomēr Katrīna Kroga saimnieks Drūvis Tomsons novērojas, ka pašmāju ceļotājs tik ļoti nemaz šis piedāvājums neinteresē. Citādi gan ir ar ārzemniekiem.
Mana pieredze ir, ka turisti ir ļoti steidzīgi, viņi grib ātri, lēti, fiksi paēst, viņi pat nenovērtē to, kur tad viņi ir, ko tad viņi ēda. Nu, tas īsti nu, mums nepatīk, tāpēc, kad nu, ir radīts piedāvājums. Ar atsauci uz vēsturi un kā tas ir bijis sensenos laikos pie tā vecā malienieša, kurš nesa gaismu ar maisiem istabā. Ja? Nu, diemžēl jāatzīst arī tā lieta, ka ārzim turis ir maksātspējīgāks ja, nekā mūsu cilvēki. Viņi tiešām brauc nesteidzoties baudīt nacionālo kultūru, ja nacionālo sēdienu, sālu daudz tiešām prasa vietējo un skatās un ļoti novērtē to, ja tiešām ir mazu alus darīta valus.
Katrīna Kroga saimnieks gan arī vērtē, ka vainojam jau nav tikai pašmāju turistu zemā maksātspēja. Drīzāk nu jau tradicionālāks par Latvijas apceļošanu ir kļuvis lielveikalu turisms.
Tā lielveikalu kultūra ir gājusi diezgan plašumā, ja, un tas ir bēdīgs stāsts manā izpratnē, kad ģimenes ar bērniem jau sāk lēnā garā nedēļas nogalis pavadīt, nevis kaut kur skaisti izbraucot, bērniem kaut ko parādot, iemācot, bet dodoties uz lielveikaliem, un tur atrasta tiek viena kaziņa, ja visi kaziņi patalsta, sabildējās, pāēd restorānā, izsteigā kinoteātri, sapērk visādas visbiežāk nevajadzīgas lietas un iztērē ļoti lielu naudu. Un tad, kad viņiem jautā, kāpēc jūs nebrauciet paceļot pa Latviju, paskatīties vai gaisu pālpot, tas ir ļoti dārgi, ja. Un tad, ja paskatās, cik tā nauda viņi iztērē lielveikalā, it kā pilnīgi negribot, un tad tā naudas summa nebūtu nav tā mazākā, ja salīdzinoši ar to, cik tad izmaksātu tās brauciens ģimenes lokā kopā ar draugiem, atbraukšos te, nu jā, diemžēl 180 pāri kilometrus uz alūksni vai uz kādu citu skaistu Latvijas nostūri, jo tas vitas turismas, jā, tā ir reģiona attīstība, jā.
Bet tā kā šovasar alūksnē paredzēt daudz lielu kultūras un sporta pasākumu, tad te cer, ka netrūks pilsētas viesu, kas vēlēsies nobaudīt malēniešu ēdienus. Un ir doma, ka šī tradīcija veidot novada īpašo ēdienkarti tiks turpināta un to katru gadu papildinās kāds jauns šīs puses ēdiens. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.